สวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้ายังเป็นพระเจ้าของเรานะคะแล้วก็วันนี้เราจะเป็นตอนต่อไปที่เราจะได้ศึกษาในพระชนะคำของพระเจ้าที่ต่อมานะคะวันนี้จะเป็นปฐมกาลบทที่13ด้วยกันพระธรรมกิจการนี้ก็จะเป็นพระธรรมที่พิเศษนิดนึงนะคะเป็นเหมือนตัวร้อยเรียงนะคะร้อยเรียงพระคัมภีร์ใหม่ที่ยกเว้นพระกิตติคุณนะคะจดหมายฝากต่างๆถ้าเราไม่รู้หรือไม่อ่านในพระธรรมกิจการเราจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในโครินเกิดอะไรขึ้นบ้างในเอเฟซัสในกาลาเทียนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราศึกษาพระธรรมกิจการในช่วงระยะเวลานี้เพื่อให้เราเห็นที่มาที่ไปว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้มีการขับเคลื่อนไปแบบไหนนะคะเห็นฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐนะคะพระธรรมกิจการหัวใจก็คือข่าวประเสริฐที่ถูกกล่าวขานกันตั้งแต่ในสมัยที่พระเยซูกลับขึ้นสู่สวรรค์นะคะก็หวังว่าสิ่งที่สื่อสารในวันนี้จะทำให้พี่น้องอยากจะไปอ่านในพระธรรมกิจการมากขึ้นว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถที่จะทำพระหัตถกิจของพระองค์เหนือเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะคะก็เราจะให้ดูคลิปสั้นๆก่อนนะคะเป็นคลิปที่เพื่อจะสื่อบางสิ่งนะคะที่เห็นว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นนะคะเป็นเดี๋ยวเราดูคลิปสัก1นาทีเท่านั้นเองนะคะเอาตั้งแต่นาทีที่1ก็ได้ค่ะเป็นการแข่งขันสเกตนะคะในโอลิมปิกฤดูหนาวที่ Salt Lake City นะคะในปี2002สังเกตดูดีๆนะคะเกิดอะไรขึ้นวนหลายรอบหน่อยนะคะจริงๆจะให้ดูนาทีที่1เขาเอาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวดูดีๆนะคะเกิดอะไรขึ้นเอโอเคขอบคุณนะคะก็นี่เป็นเช่นเดียวกันนะคะกับสิ่งที่เราจะสื่อสารในวันนี้นะคะว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าหลายครั้งเราที่เป็นคนต่างชาติไม่ควรจะได้รับสิทธินั้นเนาะไม่ควรจะรับสิทธินั้นนะคะเหมือนคนนี้นะคะสตีเฟนนะคะแบรดเบอรี่นะคะก็เป็นคนที่ได้รับรางวัลอย่างไม่คาดคิดมาก่อนแค่ไปธรรมดานะคะแต่คนที่เหลือล้มละเนระนาดเขาก็เลยได้รับรางวัลเหรียญทองนะคะในการแข่งขันนะคะงั้นสิ่งที่เราจะศึกษาในวันนี้ก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันนะคะก็คือพระพรของพระเจ้าจะไปสู่คนต่างชาตินะคะอย่างไม่คาดคิดตั้งแต่เราเห็นมาในปฐมกาลบทที่1ถึงบทปฐมกาลบทที่12ที่ผ่านมาว่าพระพรของพระเจ้ายังวนเวียนอยู่ในกลุ่มของคนยิวนะคะแล้วต่อไปตั้งแต่13ไปนะคะก็จะเริ่มไปสู่คนต่างชาตินะคะเราจะอธิษฐานด้วยกันในเวลานี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาว่าเราจะเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังให้เราเห็นพระพรของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราอย่างไม่คาดคิดได้ยังไงนะคะเราจะอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระองค์เป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวและการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรั่งพร้อมในการกระทำดีทุกอย่างขอพระเจ้าทรงอวยพรพระคำของพระองค์ในวันนี้ที่เราจะเข้าใจ ถึงพระคุณความรักของพระองค์ข่าวประเสริฐของพระองค์ที่มาถึงชีวิตของเราทั้งหลายเพื่อเราจะส่งผ่านความรักของพระองค์ส่งต่อความรักของพระองค์ไปยังคนอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรด้วยเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะอย่างที่ว่านะคะพระธรรมในตอนนี้ก็จะเป็นพระธรรมที่จะเห็นว่าพระเจ้าทรงทำงานเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะเราจำได้เนาะตั้งแต่ปฐมกาลบทที่6ที่7นะคะถ้าเราไม่ลืมเนาะมีการตั้งแต่ข่มเหงสตีเฟนนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นคนก็กระจายไปชาวยิวก็กระจายไปที่ฟินิเซียไซปรัสแล้วก็อันติโอคนะคะแล้วซึ่งก็เป็นเดี๋ยวเราจะให้ดูแผนที่นะคะมันก็ไม่อยู่ไกลๆเท่าไหร่นะคะในยุคนั้นก็ไม่มีเครื่องบินเนาะเพราะฉะนั้นการข่มเหงที่เกิดขึ้นก็คงไปได้แค่ประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะดูกัน แล้วก็จุดที่สำคัญก็คือไปที่อันติโอกนะคะอันติโอกก็เป็นเมืองที่สำคัญของโรมนะคะเมืองสำคัญตอนนั้นปกครองด้วยโรมแล้วก็เกิดมีการประกาศกับคนกรีกนะคะคนกรีกที่อยู่บริเวณนั้นคนยิวที่พูดภาษากรีกแล้วปรากฏว่ามีคนเชื่อมากมายเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าจะมีการข่มเหงก็ยังมีคนเชื่อมากมายเกิดขึ้นจนข่าวไปถึงที่เยรูซาเล็มนะฮะศูนย์บัญชาการนะฮะก็เลยส่งบารนาบัสนะฮะพระเอกของเราเนาะมาที่อันติโอคก็ขอบคุณพระเจ้าบารนาบัสเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คิดว่าเมื่อพระเจ้าทำงานกับอันติโอคกับคนมากมายก็ต้องการคนที่ช่วยนะคะก็เลยไปตามหาซาโลที่เมืองทาซัสนะคะพี่น้องรู้จักซาโลเนาะนะคะซาโลก็คือคนหนึ่งที่ข่มเหงพระเยซูแล้วก็คนของพระองค์มาก่อนนะคะก็คือคนที่ได้กลับใจในกิจการบทที่9นะคะแล้วก็จะเป็นกลายเป็นบุคคลสำคัญในตั้งแต่กิจการบทที่13เป็นต้นไปนะคะนั้นบาร์นาบัสนะคะก็มาตามซาโลขอไปร่วมงานกันที่อันติโอคเพราะฉะนั้นอันติโอคก็เลยจะกลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญตั้งแต่ปฐมกาลบทที่13เป็นต้นไปนะคะเราลองดูนะคะเราจะอ่านด้วยกันในกิจการบทที่13ข้อ1ถึงข้อ4ด้วยกันนะคะเราอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3โอเคขอบคุณมากนะคะก็เห็นว่าคริสตจักรที่เมืองอันติโอคนะคะมีคนหลายๆคนอยู่ตรงนั้นนะคะมีหลายคนหลายๆคนอยู่ตรงนั้นเราจะได้มีโอกาสได้ศึกษาในตอนนี้ด้วยกันนะคะเราลองดูนะคะว่าที่เราพูดถึงนะเยรูซาเล็มอยู่ตรงนี้เนาะนะคะไปอันติโอคนะอันติโอคมีสองอันติโอคนะคะอย่าไปสับกันนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะพูดถึงอันติโอคนี้ด้วยแต่ตอนนี้กำลังพูดถึงอันติโอคของซีเรียนะคะอันติโอคอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อเกิดการข่มเหงขึ้นนะคะยิวก็กระจัดกระจายไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่หรอกฟินิเซียก็ประมาณนี้เนาะไซปรัสก็ประมาณนี้แล้วก็มาอันติโอค3ที่ที่เราพูดถึงตะกี้นี้นะคะก็ใกล้ๆกันหรอกเพราะอย่างที่ว่านะไม่มีเครื่องบินไม่มีเดินเนาะเดิน ก็หลายร้อยกิโลอยู่นะคะหลายร้อยกิโลอยู่นะคะก็กระจายไปนะคะตามที่ต่างๆมากมายอันนี้ก็ถือที่อันติโอคนะคะบารนาบัสนะมีคนเชื่อที่นั่นบารนาบัสก็ถูกส่งจากเยรูซาเล็มไปแล้วก็ไปเชิญทาซัสเปาโลที่ทาซัสนะคะให้มาร่วมงานนะคะเราจะเห็นว่างานของพระเจ้าค่อยๆขับเคลื่อนไปอย่างที่เราไม่คาดคิดเป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะคะยิ่งถ้าเรามองไปเรื่อยๆเราจะยิ่งเห็นว่าพระหัตถ์ของพระเจ้านะคะที่แล้วเราพูดถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าที่อยู่เหนือทุกๆเหตุการณ์นะคะแล้วเราจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันด้วยว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าก็ยังคงกระทำงานของพระองค์อยู่ที่นั่นโอเคนะคะก็เรารู้จักอันติโอคนิดนึง นะคะอันทิโอกก็เป็นเมืองใหญ่มากของการปกครองของโรมนะคะตอนนั้นโรมกำลังปกครองบริเวณพื้นที่ตรงนั้นซึ่งอันทิโอกก็เป็นเมืองที่3เมืองใหญ่ที่3นะคะรองจากโรมกับอเล็กซานเดียนะคะก็ถือว่าเป็นเมืองเอกของอาณาจักรโรมนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเมืองที่สำคัญเป็นเมืองหน้าด่านนะคะแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจมีการเมืองนะคะมีการปกครองของอาณาจักรโรมมาอยู่ที่นี่นั่นแน่นอนก็เป็นเหมือนศูนย์ประชาการใหญ่ของอาณาจักรโรมนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะถ้าใครอยากไปเที่ยวเนาะในแถวๆตุรกีนะคะก็จะเป็นเหลือสภาพประมาณนี้นะคะก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อยู่เนาะจริงๆนะคะสิ่งที่ปรักหักพังก็ยังสะท้อนถึงว่าความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรของโรมที่มาถึงอันติโอคทีนี้เรามาดูว่าในพระราชกิจของพระเจ้านะคะสำหรับคริสตจักรอันติโอคเป็นยังไงบ้างแล้วงานของพระเจ้าได้ขยายไปสู่คนต่างชาติอย่างไรบ้างนะคะเราจะศึกษาอยู่ใน2เรื่องนี้ด้วยกันนะคะคริสตจักรอันติโอคเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงก็เกิดขึ้นจากคนที่มารวมกันนะคะเราจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยข่าวประเสริฐจะอยู่ที่ในพระวิหารถูกไหมนะคะในกิจการบทที่2นะคะอยู่ในพระวิหารแล้วก็เริ่มไปที่ในธรรมศาลานะคะก็เปาโลไปที่ไหนก็จะไปที่ธรรมศาลาไปธรรมพิธีศาลาหรือว่าเปโตรก็ไปที่ธรรมศาลานะคะเพราะว่าเป็นที่ชุมนุมของชาวยิวเพราะนั้นก็จะไปประกาศกับชาวยิวนะเป็นจุดเริ่มต้นคริสตจักรอันทิโอคก็จะมีคนยิวแล้วก็เริ่มมีคนต่างชาติเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นนั่นเราจะเห็นว่าคริสตจักรอันทิโอคก็จะไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนคริสตจักรที่เราเคยเห็นมาก่อนนะคะก็จะเป็นชุมชนของคนต่างชาติแล้วก็งานของพระเจ้าจะไม่หยุดที่อันทิโอคกลับกระจายออกไปมากขึ้นนะคะไปทางยุโรปนะคะทางด้านตะวันตกนั้นเราจะมาศึกษากันว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถที่จะทำลายกำแพงของคนต่างชาติกับคนยิวได้อย่างไรนะคะเราคงทราบเนาะในสมัยก่อนคนต่างชาติเนี่ยก็คือเหมือนกับสุนัขตัวหนึ่งอะเนาะไม่มีค่าอะไรอะนะคะลานพระวิหารก็ได้ไปนั่งอยู่ริมสุดปลายนู่นอะนะคะแล้วก็จนพระเยซูต้องเอานะคะชำระพระวิหารถูกไหมเพราะว่าเข้าไม่ถึงคนต่างชาติเข้าไม่ถึงเพราะเต็มไปด้วยการขายของมากมายเพราะว่าคนต่างชาติได้แค่บริเวณนอกไม่สามารถจะเข้าไปข้างในได้แต่ข่าวประเสริฐสามารถที่จะเข้าไปถึงคนต่างชาติได้นี่เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจริงๆนะคะที่คนต่างชาติจะมาหันมานับถือพระเยซูคริสต์ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายแล้วมากกว่านั้นท่ามกลางการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นจากจักรพรรดิโรมนะคะก็ทำให้ข่าวประเสริฐยิ่งกระจายไปมากขึ้นซึ่งเราเดี๋ยวจะเห็นตอนต่อไปเนาะนี่เราลองมาดูคริสตจักรอันติโอคของเราก่อนนะคะไม่ค่อยมีใครพูดถึงที่ผ่านมานะคะก็มันจะอยู่ในบทที่11ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็บทที่13เรามาดูในบทที่13ของเราด้วยกันก่อนละกันนะคะเนาะว่าคริสตจักรอันติโอคมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างนะคะมีความเป็นเอกภาพยังไงนะคะที่เราจะสามารถศึกษาได้หรือมองเห็นได้นะคะคริสตจักรอันติโอคเป็นคริสตจักรที่นมัสการพระเจ้าเป็นคริสตจักรที่มีหัวใจแห่งข่าวประเสริฐนะคะเราจะเห็นภาพของคริสตจักรอันติโอคที่เกิดขึ้นจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะคะในข้อ1บอกว่าเวลานั้นคริสตจักรที่อยู่ที่เมืองอันติโอคมีบางคนที่เป็นผู้เผยวจนะและอาจารย์คือบานาบัสซิเมโอนที่เรียกว่านิเกอร์ลูซิอัสชาวเมืองไซรีนมานาเอนผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมืองและซาโลมี5คนเนาะที่เป็นผู้นำที่คริสตจักรอันติโอคในเวลานั้นแต่ละคนมีที่มาไม่เหมือนกันเนาะนะคะไม่เหมือนกันบานาบัสเรารู้จักละถูกส่งมาเป็นยิวนะคะเป็นยิวถูกส่งมาจากเยรูซาเล็มนะคะก็เป็นลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นคนที่มีเป็นผู้นำนะคะเป็นที่ผู้นำที่สำคัญที่ค่อยๆก่อร่างทำให้คริสตจักรอันติโอคเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะคะซิเมโอนเป็นชื่อมันเหมือนชาวยิวเนาะนะคะเรียกว่านิเกอร์นิเกอร์แปลว่าดำนะอาจจะเป็นคนยิวที่ผิวดำนะคะแล้วก็ลูซิอัสชื่อมันเป็นภาษาลาตินนะอาจจะมีความสามารถหรือมีความรู้ในการพูดภาษาลาตินก็ได้นะคะไซรีนพี่น้องรู้จักไซรีนไหมไซรีนคือประเทศลิเบียในปัจจุบันนู่นในแอฟริกาเหนือนะ มาจากหลากหลายที่มากเลยเนาะมานาเอนมานาเอนชื่อเป็นยิวเนาะมานาเอนไม่ใช่คนธรรมดาเนาะโตมาด้วยกันกับเฮโรดก็อัศจรรย์ใจพระเจ้าเนาะที่สามารถเรียกคนอย่างมานาเอนมารู้จักกับพระองค์ได้แล้วก็สุดท้ายคือซาโลซาโลก็เป็นผู้หนึ่งที่ข่มเหงคริสเตียนทั้ง5คนนะคะอยู่ในคริสตจักรอันติโอกง่ายไหมพี่น้องมาจากคนละที่คนละทางมาจากคนละชนชั้นมาจากคนละพื้นภูมิแต่ต้องมาทำงานด้วยกันในคริสตจักรแล้วคริสตจักรถามว่าคริสตจักรอันติโอกอายุเยอะไหมพี่น้องว่าเยอะไหมเพิ่งถูกข่มเหงไปไม่นานนี่เองเนาะแล้วก็มารวมกันเป็นคริสตจักรคริสตจักรพระคุณอาจจะยาวกว่านั้นนะ20ปีแล้วอันนี้คิดว่าไม่ถึง20ปีนะคะไม่ถึง20ปีในบทที่12ที่เราอ่านไปเนี่ย ที่ศึกษาไปคราวที่แล้วเนี่ยก็คือตอนที่เปโตรไม่ใช่ผิดยากอบถูกฆ่าในประมาณปี44นะคะแล้วก็เปาโลออกประกาศรอบแรกประมาณปี46ก็คือไม่กี่ปีอ่ะ44 46 47ประมาณเนี้ยนะคะเนาะเพราะฉะนั้น 3-4 ปีคริสตจักรนี้ก่อตั้งขึ้นนะคะแต่สามารถเนาะที่จะเห็นต่อไปว่ามีพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เกิดขึ้นที่เมืองนี้นะคะโอเคเนาะเราเห็นคน5คนด้วยกันที่พระเจ้าเรียกมาในการรับใช้พระเจ้าไม่ง่ายที่คน5คนที่จะมาทำงานร่วมกันงั้นทีมเวิร์คจะเป็นสิ่งที่สำคัญ เมืองไทยเนาะสอบตกเรื่องทีมเวิร์คใช่ไหมโดยนิสัยเนาะใช่ไหมคะตัวชกมวยนี่เก่งมากเลยเนาะชิงแชมป์โลกแต่เมื่อไหร่ฟุตบอลแพ้คนอื่นตอนนี้เริ่มมีบิลลีกมากขึ้นแล้วเนาะเริ่มดีขึ้นนะคะนั้นคนไทยต้องเกิดการเรียนรู้นะคะเรื่องการทำงานเป็นทีมหนังสือเรื่องทีมบิลดิ้งการสร้างทีมเนี่ยขายดีมากทำไมถึงขายดีเนาะคนที่เป็นนักเขาเรียกอะไรนักบริหารเนาะนักบริหารยังทำมาหากินอยู่ได้เพราะมันไม่ค่อยเวิร์กไงถ้าทีมมันเวิร์กดีมันก็คงไม่ต้องมาเขียนหนังสือให้คนขายคนซื้อนะคะใช่ไหมนั้นทีมการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่ยากสำหรับความเป็นมนุษย์ของเรานะคะมันไม่ใช่เนเจอร์ไม่ใช่พื้นฐานธรรมชาติชีวิตที่เราจะทำงานร่วมกันโดยเฉพาะในยุคนี้เนาะคนทุกคนก็มีตัวตนคนทุกคนก็เป็นเอกเป็นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันการทำงานเป็นทีมต้องอาศัยหัวใจที่มองเห็นคนอื่นมีคุณค่ามองเห็นความสำคัญของคนอื่นงั้นการทำงานเป็นทีมมึงจะถึงจะเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเอาใครก็ไม่รู้เราวีเด็กเหรอโอ้จิ๊บๆใครก็สอนได้นะคะไปทำงานแล้วก็จะรู้เนาะไม่จิ๊บๆเลยเอาเด็กอยู่นี่ไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าเนาะที่มาเทศนาในวันนี้ก็พี่น้องบอกอธิษฐานเผื่อเอาใจช่วยบอกจะชูป้ายไฟอยู่เนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้านะนี่คือการทำงานเป็นทีมอย่างหนึ่งนะคะสำหรับพี่น้องทั้งหลายที่เอาใจช่วยเราไม่ได้อยู่กันแบบเป็นคนเทศเป็นคนฟังทุกคนก็คืออยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าที่ร่วมกันในการที่จะใช้ตามของประทานที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเรานะคะพระเจ้าให้ของประทานหลากหลายมากมายไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่งั้นพระเจ้าก็คงให้เป็นนักเทศหมดทุกคนนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราเป็นหูเป็นตาเป็นอะไรต่างๆนะคะใน1โครินธ์บอกไว้ใช่ไหมถ้าอวัยวะหนึ่งเจ็บอวัยวะหนึ่งจะเจ็บด้วยเมื่ออวัยวะหนึ่งชื่นชมอวัยวะที่เหลือก็จะชื่นชมด้วยเรามีความรู้สึกแบบนั้นในชีวิตของเราไหมหรือเรารู้สึกเรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของฉันนะคะอยากให้เราช่วยกันนะคะในการที่จะเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันเขาบอกการทำงานร่วมกันมันมีอยู่3 C 3 C เนาะ3 C คือ C ที่1ก็คือ commitment นะคะการจะทำงานร่วมกันอยู่ด้วยกันมันต้องมี commitment ต้องเห็นว่าการอยู่ร่วมกันมีคุณค่าฉันขาดเธอไม่ได้เธอขาดฉันไม่ได้ต้องมีส่วนร่วมนะคะพร้อมที่จะลงทุนลงแรงด้วยกันนะคะถ้าเป็นสามีภรรยาผู้หญิงผู้ชายก็จะพูดคอมมิตเมนต์ว่าภาษาไทยใช้คำว่าร่วมหอ ลงโรงนะจะพูดให้ถูกนะร่วมหอลงโรงนะเราบอกเออมันความจริงน่าจะร่วมหอแล้วลงโรงด้วยนะอันนั้นถึงจะคอมมิตที่แท้จริงเนาะใช่ไหมลงไปอยู่ในโรงเลยพร้อมกันนะคะเนาะก็คือเป็นภาพของการที่ร่วมกันนะคะเธอทุกข์ฉันทุกข์เธอสุขฉันสุขนะคะนี่คือการทำงานร่วมกันคอมมิตเมนต์นะคะไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องทุกคนทั้งสองฝ่ายนะคะหรือถ้าเป็นทีมก็ทุกคนที่จะเป็นคอมมิตเมนต์หรือยอมนะคะจะอุทิศตนเพื่อกันและกันเห็นคุณค่าของคนอื่นเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นสีที่สองสีที่สองคือ communication communication เนาะการสื่อสารเขาบอกว่าการสื่อสารเวลาคิดถึงการสื่อสารให้คิดว่ามันจะล้มเหลวไว้ก่อนถ้าเราจะสื่อสารกับใครให้คิดว่ามันจะล้มเหลวไว้ก่อนเราจะได้ระวังว่ามันจะไม่ต้องไม่ล้มเหลวถ้าเราพยายามที่จะสื่อสารการสื่อสารจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อเราคาดหวังว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเข้าใจเราอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเข้าใจเราไม่ใช่เพียงแค่ฉันอยากจะสื่อสารอะไรก็สื่อสารโดยที่ไม่สนใจว่าเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราพยายามจะบอกเขาไหมนะคะนั้นการสื่อสารถึงเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเราทำงานอยู่ด้วยกันร่วมกันนะคะมีร้อยพ่อพันแม่เป็นหมอก็มีพยาบาลก็มีเป็นคนงานเป็นไกด์เป็นมัคคุเทศเป็นอะไรเยอะแยะมากมายพูดเรื่องหนึ่งอาจจะเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งก็ได้เนี่ยแค่อันติโอก็อาจจะอันติโอคนละอันติโอก็ได้นะคะนั้นการสื่อสารเพื่อจะทำให้เกิดการงานของพระเจ้าขับเคลื่อนไปต้องเป็นสิ่งที่เข้าใจและสามารถสื่อสารได้ชัดเจนนะคะบางภาวะก็อาจจะเป็นดูเหมือนเป็นคำสั่งนะจงออกไปไม่โอออกไปหรือยังหรือจะออกไปไหมอะไรเงี้ยนะคะเนาะเวลาเราเป็นหมอเนี่ยเราจะถูกสอนเรื่องการสื่อสารค่อนข้างเยอะตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาเพราะว่าเราต้องเจอกับคนเราไม่ได้รักษาต้นไม้เราไม่ได้รักษาสัตว์เราศึกษาคนที่เป็นชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เราถูกสอนว่าการแจ้งข่าวร้ายคุณต้องเรียนรู้ฮะแจ้งข่าวร้ายต้องเรียนรู้ด้วยเหรอก็บอกเขาสิว่าคุณเป็นมะเร็งอ้าวมันถึงมีคลิปออกมาเยอะแยะมากมายนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะการสื่อสารมันเป็นศิลปะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนด้วยนะคะเพื่อจะทำให้เกิดความเข้าใจเป้าหมายของการสื่อสารคือทำให้เกิดความเข้าใจแล้วจะเกิดความร่วมมือถ้าไม่เข้าใจแล้วจะร่วมมือได้อย่างไรถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่บอกแล้วจะคาดหวังว่าเขาจะมาไหมไม่ได้นะคะเพราะนั้นการสื่อสารก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานร่วมกันสีที่สามคือ Christ Center นะคะเนาะการที่มีพระคริสต์เป็นจุดศูนย์กลางนี่ขอบคุณพระเจ้านะคะที่คนภายนอกไม่มีสิ่งเหล่านี้นอกจากคนของพระเจ้าอันนี้เป็นหัวใจนะคะของการอยู่ร่วมกันทั้งหมดก็คือการนี้มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางบางทีเราชอบเอาพระเยซูคริสต์ออกนอกห้องเนาะขอให้พระเยซูคริสต์อยู่ในห้องอยู่ในศูนย์กลางของทุกสิ่งนะคะเทศนาก็มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางทำกิจกรรมทำเซลล์บัพติศมาในวันนี้ก็มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางทานข้าวก็มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางไม่ใช่คุยแต่หนังละครนู่นนี่นั่นมือถือแชทไม่มีพระเยซูอยู่ในคำสนทนาเลยนะคะโลกกำลังเข้ามาสู่คริสตจักรมากขึ้นพระเจ้าสอนเราในมัทธิวใช่ไหมคะเทศนาบนพรเราต้องผลักสิ่งเหล่านี้ออกไปใช่ไหมพระเจ้าให้เราอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกพระเจ้าให้เราอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกพี่น้องกลับไปคิดดีๆว่าเราเป็นของโลกหรือเราเป็นคนของพระเจ้าเราอยู่ในโลกหรือเราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้านะคะเป็นสิ่งที่พี่น้องต้องไปเรียนรู้ใคร่ครวญนะคะถึงชีวิตของเราเองการดำเนินชีวิตของเรานะคะนั้นการทำงานร่วมกันก็มี3 C C ที่1คือ commitment เนาะ C ที่2 communication C ที่3คือ Christ Center โอเคนะ3อันถ้ามีแล้วโอเคทำงานร่วมกันได้แน่นอนนะคะขอบคุณพระเจ้าเนาะหวังว่าคริสตจักรของเราจะเป็นเช่นนั้นนั้นกลับมาดูที่คริสตจักรอันติโอกนะคะก็จะเห็นว่าคริสตจักรอันติโอก
มีความเป็นเอกภาพเพราะว่าคริสตจักรอันติโอคทำงานเป็นทีมคริสตจักรอันติโอคทำงานแม้ว่าจะมีของประทานที่แตกต่างกันแต่มีไม่มีขาดเนาะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่ให้เราขาดสิ่งดีอันใดพี่น้องจำไว้นะคะพี่น้องอย่าคิดว่าคริสตจักรของเราขาดไม่ขาดแน่นอนไม่ขาดแน่นอนนะคะมีพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างและที่สำคัญคือมีเป้าหมายเดียวกันถึงจะเกิดความเป็นเอกภาพคริสตจักรอันติโอคมีเป้าหมายเดียวกันในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ามีการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่เป็นหัวใจของพี่น้องที่อันติโอคนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงทำงานผ่านอันติโอคยังไงบ้างนะคะในข้อ2เนาะโอเคเราอ่านด้วยกันนะคะ1 2 3ในกรอบนะคะในกรอบระหว่างที่เขาทั้งหลายเขาทำอะไรกันอยู่นะกำลังนมัสการองค์ผู้เป็นเจ้าพี่น้องว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่ร้องเพลงแน่นอนถูกไหมนะร้องเพลงแน่นอนการนมัสการพระเจ้ามีอะไรอีกไหมคะอธิษฐานด้วยแน่นอนเหมือนกันถูกไหมนะคะเนาะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยไหมเนาะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ภายคำว่านมัสการมันไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมร้องเพลงเท่านั้นนะคะมันมีหลายสิ่งการอธิษฐานการศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าตอนนั้นก็ยังไม่มีพระคัมภีร์ใหม่แบบเราเนาะไม่มีเป็นเล่มๆแบบนี้เนาะก็มีแต่พระคัมภีร์เดิมใช่ไหมคะพระคัมภีร์เดิมนั้นเขาก็ศึกษาพระคำของพระเจ้านะคะที่เขามีอยู่ก็คือการนมัสการองค์ผู้เป็นเจ้าและนอกจากนั้นเขาถืออดอาหารถืออดอาหารสำหรับเราบางคนก็คือการลดน้ำหนักถูกไหมไม่ใช่เราแซวเล่นแซวเล่นนะคะอย่าเราอยากให้เคร่งเครียดมากเกินไปเนาะการถืออดอาหารในคริสตจักรอันติโอคก็คือแสวงหาพระพักของพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการอะไรในคริสตจักรการถืออดอาหารแบบมีเป้าหมายนะคะไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นเองนะคะการถืออดอาหารก็เป็นสิ่งที่เพื่อจะได้ใช้เวลาเนาะไม่ต้องไปเสียเวลาหาอาหารทำอาหารกินอาหารเนาะก็อดอาหารอธิษฐานอดอาหารเพื่อจะแสวงหาพระเจ้านั้นสิ่งที่พี่น้องที่คริสตจักรอันติโอคนะคะเขาทั้งหลายก็คือไม่ใช่ทำคนเดียวเนาะเขาทั้งหลายทำด้วยกันนะคะทั้งหลายทำด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดอะไรขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งว่าจำได้เนาะเรามีคนที่มีของประทานการเผยพระวจนะใช่ไหมคะนะคะที่เราอ่านในข้อที่แล้วนะคะอาจจะมีบางคนที่พระเจ้าพูดกับเขาผ่านคนคนนี้ก็ได้นะคะในปัจจุบันเรามีพระคัมภีร์เป็นเล่มๆพระญาณบริสุทธิ์สามารถที่จะพูดกับเราผ่านทางพระวจนะคำของพระเจ้าได้บอกว่าให้ทำอะไรให้ตั้งบานาบัสกับซาโลสำหรับงานที่เราเรียกให้พวกเขาทำนั้นนะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นคำสั่งเนาะบอกว่าตรัสสั่งจงตั้งบานาบัสและซาโลไว้สำหรับงานที่เราเรียกแสดงว่าเขาได้ยินเสียงพระเจ้าเนาะในการที่พระองค์บอกให้ตั้งบานาบัสกับซาโลหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้ยินเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งที่พระองค์ก็พูดกับเราทุกๆวันแต่เราไม่ได้ยินเสียงนั้นเราหูบอดนะคะก็ขอพระเจ้าที่เราจะได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราด้วยให้ตั้งบานาบัสกับซาโลนะคะสำหรับงานของพระองค์สิ่งที่พี่น้องที่อันติโอคก็คือตอบสนองเชื่อฟังสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเดี๋ยวเราจะเห็นในข้อ3เนาะคริสตจักรที่นมัสการพระเจ้าคือยกย่องพระเจ้าไว้เหนือทุกสิ่งนะคะพระเจ้าเหนือทุกๆเหตุการณ์แล้วเชื่อว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่นะคะในโลกนี้เป็นคริสตจักรที่อดอาหารอธิษฐานเพื่อแสวงหาพระเจ้าเป็นคริสตจักรที่เชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ทีนี้เราดูในข้อต่อไปเนาะก็คือหลังจากถืออดอาหารและอธิษฐานแล้ว ขาทั้งหลายวางมือบนบานาบัสกับซาโลแล้วส่งท่านทั้งสองไปเขาเชื่อฟังเขาเชื่อฟังสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสแล้วต้องเป็นบานาบัสกับซาโลด้วยนะต้องเป็นบานาบัสทำไมไม่เป็นสุปริยาเราบางคนก็จะถามเนาะพี่น้องคะใครก็ได้ที่พระเจ้ามีภาระใจไปเลยนะไปเลยบางคนก็น้อยใจทำไมไม่เห็นมีใครมาเชิญเราไปเป็นครูละวี พี่น้องคะนะคะขอพระเจ้าพูดกับท่านเนาะที่จะให้ภาระใจกับข่าวประเสริฐของพระองค์พระเจ้าให้พี่น้องทั้งหลายวางมือบนบาร์นาบัสกับซาโลนะคะซึ่งแล้วส่งท่านทั้งสองไปบาร์นาบัสกับซาโลเป็นใครเราเห็นแล้วเนาะบาร์นาบัสมาจากเยรูซาเล็มมาเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าทีมของคริสตจักรอันติโอกพระเจ้าส่งหัวหน้าทีมไปอ่ะแล้วที่เหลือจะอยู่ได้ไหมเราเคยคิดไหมถ้าวันหนึ่งพระเจ้าส่งเอลทีออกไปหมดเลยไปตั้งคริสตจักรที่เหลือจะโอเคอยู่เนาะพยักหน้าหน่อยดี นะคะเราขอพระเจ้าช่วยนะคะทุกคนต้องมีหัวใจแห่งข่าวประเสริฐไม่ว่าใครจะไปโดยเฉพาะผู้นำเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้นำที่เป็นมนุษย์แต่เราขึ้นกับผู้นำที่เป็นพระเจ้านะคะอยากให้คริสตจักรแห่งนี้นะคะมองที่พระเจ้ามากกว่าที่จะมองที่ผู้นำ แล้วก็เชื่อฟังในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสเพื่อให้ข่าวประเสริฐนั้นขยายออกไปมากขึ้นนะคะโอเคงั้นเราจะเห็นคริสตจักรอันติโอกนะคะว่าเป็นคริสตจักรที่มีหัวใจแห่งข่าวประเสริฐโดยการยอมเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ยอมส่งผู้นำออกไปนะคะแล้วเราก็จะเห็นภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรอันติโอกก็คือเป็นคริสตจักรที่มีเอกภาพคริสตจักรที่นมัสการพระเจ้าแล้วก็เป็นคริสตจักรที่มีหัวใจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐนะคะนั้นก็จะเห็นว่าคริสตจักรอันติโอกทำไมถึงมีชื่อเสียงนะคะคนก็จะกล่าวขวัญถึงนะคะคริสตจักรอันติโอกมากมายถึงการที่เป็นคริสตจักรที่มีอิทธิพลนะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้คริสตจักรอันติโอกเป็นคริสตจักรที่เมื่อพระเจ้ามองดูแล้วเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าทรงพอพระทัย นะคะเราจะเห็นว่าคริสตจักรเนาะตรงนี้อันติโอกใช่ไหมคะส่งสองคนไปไหนเนาะสองคนคือซาโลกับบานาบัสจริงๆก็มีทีมอีกหลายคนเนาะที่ส่งไปนะคะไปไหนนะคะสองคนเราก็จะเห็นต่อจากนี้ไปเนาะว่าทั้งบานาบัสซาโลก็ไปลงเรือเนาะไปที่ไซปรัสไซปรัสจริงๆเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นบ้านของบานาบัสบานาบัสมาจากไซปรัสนะคะบ้านเกิดเมืองนอนแน่นอนเนาะเราไปก็ต้องกลับไปพิจิตรก่อนถูกไหม ไปบ้านเกิดของเราเนาะนะคะคุ้นเคยหน่อยรู้จักนะคะก็ไปที่ไซปรัสเกาะไซปรัสก่อนก็นั่งเรือไปนะคะเนาะก็ไปเมืองที่เมืองซาลามิสนะคะแล้วก็ไปที่เมืองตรงนี้นะคะเนาะแพมโฟสนะคะก็เริ่มเห็นนะคะว่าพระเจ้าทรงทำพระราชกิจของพระองค์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเนาะเปาโลบานาบัสนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในปฐมกาลบทที่13ประมาณข้อ13นะคะเนื่องจากมันยาวมากเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้อ่านทุกตอนนะคะบานาบัสกับซาโลก็ไปนะคะแล้วก็ไปประกาศนะคะตอนนั้นยอนมาระโกนะคะยอนมาระโกยังอยู่ด้วยเราทราบเนาะยอนมาระโกเนี่ยในกิจการจะเรียกยอนเนี่ยนะคะก็คือเป็นญาติกับบานาบัสนะคะบานาบัสก็พาญาติไปด้วยนะคะก็คือยอนมาระโกไปประกาศด้วยกันนะคะที่ไซปรัส แล้วก็ที่เกาะไซปรัสนะคะมาที่แพมโฟสนะคะเนาะตรงนี้นะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญอันหนึ่งเนื่องจากเกาะไซปรัสก็ถูกปกครองโดยโรมใช่ไหมก็จะมีผู้ที่เขาเรียกว่าโปรคอนซูลก็คือเหมือนคนที่เป็นตัวแทนของโรมนะอาณาจักรสภาของโรมส่งมาที่จะมาดูแลคนเพ ื้นที่นี้นะคะเนาะก็มีผู้ตรวจการที่มีอำนาจอยู่พอสมควรแหละนะคะก็ปรากฏว่าก็ไปได้ยินว่าบานาบัสกับเปาโลนะคะไปที่เกาะก็อยากฟังพระเจ้าคำของพระเจ้าเป็นคนยิวเนาะอยากฟังพระเจ้าคำของพระเจ้าก็มีนักอะไรนะคาถาอาคมเนาะเขาจะให้นักเล่นคาถาอาคมและเป็นผู้ทำนายชื่อบาเยซูอยู่ด้วยแฮปปี้ไหมไม่แฮปปี้เนาะจะประกาศเรื่องราวของพระเยซูให้กับผู้ตรวจการที่ชื่อเนาะเซอร์เจียสเปาลุสนะคะไม่ต้องสนใจนะคือเปาโลชื่อคล้ายๆแบบเปาโลเปาลุสนะคะซึ่งเป็นคนฉลาดปรากฏว่าเอลิมัสหรือบาเยซูเนี่ยก็ไม่แฮปปี้นะคะเพราะว่าเคยใกล้ชิดกับผู้ตรวจการเคยเล่นแร่แปรธาตุกับผู้ตรวจการตอนนี้พอได้ยินข่าวประเสริฐผู้ตรวจการอาจจะเซโนนะกับคนนี้ก็เกิดการอิจฉาแล้วก็ต่อต้านนะคะข่าวประเสริฐต่อต้านเปาโลกับบานาบัสคิดว่าทั้งสองคนจะกลับบ้านไหมเปาโลพูดอย่างนี้เลยพูดกับเอลิมัสเจ้าเต็มไปด้วยอุบาทและสิ่งเลวร้ายทุกอย่างเป็นลูกของมารเป็นศัตรูบรรดาความชอบธรรมเจ้าจะไม่หยุดความพยายามทำทางตรงของพระเจ้าให้เขวไปหรือบัดนี้จงฟังพระหัตถ์ของพระเจ้าจะลงโทษเจ้าเจ้าจะเป็นคนตาบอดไม่เห็นดวงอาทิตย์ไปชั่วระยะหนึ่งเปาโลก็ใช้สิทธิอำนาจที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเอลิมัสนะว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าจะลงโทษเจ้าแล้วก็ทำให้เขาตาบอดสิ่งที่เกิดขึ้นก็แน่นอนนะคะผู้สำเร็จราชการเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เชื่อผู้ตรวจการผู้สำเร็จราชการก็เชื่อนะคะการอัศจรรย์แต่ไม่ใช่เห็นเชื่อเพราะการอัศจรรย์เท่านั้นเพราะอัศจรรย์ใจในคำสอนเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องคะหลายครั้งเราเชื่อเพราะการอัศจรรย์แต่ตอนนี้ผู้สำเร็จราชการไม่ได้เชื่อเพราะการอัศจรรย์อย่างเดียวเขาอัศจรรย์ใจในคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้เรามองเห็นนะคะว่าหลายครั้งเราคิดว่าการอัศจรรย์จะทำให้คนเชื่อพระเจ้าการรักษาโรคหายจะทำให้คนเชื่อพระเจ้าใช่แต่ไม่ใช่อย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวอาจจะเป็นประตูใจของเขาที่เปิดออกเพื่อจะฟังคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นฤทธิ์เดชก็คือข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่จะทำให้คนได้ติดตามพระเยซูหรือไม่นะคะไม่ใช่เพียงแค่การอัศจรรย์เมื่อมีการต่อต้านและการต่อสู้ก็เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นเนาะแล้วในที่สุดชัยชนะก็เป็นของพระเจ้านะคะ ต่อมาก็เดินทางไปนะคะก็พอจากที่ประกาศข่าวประเสริฐที่ปาโฟสนะคะก็จะข้ามไปที่เมืองเปอร์กาในแคว้นปัมสฟิเลียเดี๋ยวจะให้ดูแผนที่นะคะยอนมาลาโกก็ผละจากพวกเขาและกลับไปเยรูซาเล็มไม่ใช่ไม่มีอุปสรรคนะพี่น้องผู้ร่วมทีมของพี่น้องอาจจะละจากพี่น้องไปวันใดวันหนึ่งอย่างไม่คาดคิดก็ได้นะคะมาลาโกได้ละทิ้งซึ่งทำให้มีเหตุในกิจการบทที่15เนาะเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงนะคะถึงขนาดต้องแยกทีมนะคะเขาก็ไม่รู้แน่ชัดเนาะว่าทำไมถึงมาลาโกผละจากพวกเขาหรือว่าทีมงานไปนะคะก็สันนิษฐานว่าไอ้เปอร์กาเนี่ยนะมันอยู่ตรงนี้เนาะมันเป็นที่ที่สูงมาก 3,600 ฟุตเป็นภูเขาเยอะมาลาโกอาจจะมองเห็นแล้วลำบากแน่นะคะหรือเขาอาจจะไม่สบายเราก็ไม่รู้นะคะเนาะแต่ว่าเขาได้กลับเยรูซาเล็มนะคะทิ้งทีมงานที่เหลือให้ทำงานต่อนะคะก็ไม่เป็นอุปสรรคอันใดพระเจ้าก็ยังขับเคลื่อนต่อไปนะคะแม้ว่าคนของพระเจ้าจะละทิ้งทีมงานไปก็ตามนั้นเราก็จะเห็นว่าอาจารย์เปาโลก็ยังไปเทศนานะคะจากเปอร์กาก็มาที่อันติโอคที่ปิซิเดียนะคะอันติโอคนนี้เ ทศนาเขาบอกว่าคำเทศนาเนี่ยเป็นคำเทศนาที่ยาวที่สุดของอาจารย์เปาโลยาวมากเนาะ26ข้อนะตามข้อพระคัมภีร์ยาวมาก เปโตรก็ในกิจการบทต้นๆเปโตรนับข้อนี่ประมาณ23ข้อยังน้อยกว่ามีคนยาวกว่านั้นอีกใครรู้ไหม ผ่านมาแล้ว สเตเฟนยาวมากเลย53ข้อโอ้โหพี่น้องถ้าขืนเทศเลยเที่ยงครึ่งนี่โดนหินขว้างแน่นอน นะคะนี่เป็นคำเทศนาของเปาโลที่ยาวมากนะคะเป็นในกิจกรรมบทที่13ข้อ16ถึง41เราไม่มีเวลาอ่านด้วยกันหมด สิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดถึงก็แน่นอนผู้ฟังคือยิวนะคะผู้ฟังคือยิวเราคงไม่ไปพูดเรื่องอเมริกาอะไรมั้ยเนาะถ้าเป็นคนยิวอะนะคะใช่มั้ยหลักของการประกาศเนาะหลักของการประกาศใช่มั้ยคะพี่น้องฉันเรียนประกาศอยู่ตรงไหนนะเคยเรียนมาแล้วอะเราต้องเริ่มจากการเป็นส่วนร่วมกันก่อนเนาะยิวนะเขาคงไม่ฟังเรื่องของโรมอะไรต่างๆนะไปพูดโรมอย่างงู้นอย่างงี้ก็ไม่ฟังปิดใจตั้งแต่แรกแล้วเนาะสิ่งที่ข่าวประเสริฐนะคะสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดถึงก็คือตั้งแต่ว่าพระเจ้าทรงทำงานยังไง ตั้งแต่อพยพพระคัมภีร์เดิมเนาะมาเรื่อยๆจนถึงดาวิดนะคะว่าดาวิดมีพจน์ยิวทุกคนรู้จักกษัตริย์ดาวิดแน่นอนไม่มียิวคนไหนไม่รู้จักกษัตริย์ดาวิดนะคะเนาะเหมือนเราเนาะถ้าเราไม่รู้จักในหลวงรัชกาลที่9นี่ถ้าจะแปลกใจนิดหน่อยนะคะเนาะนั้นยิวต้องรู้จักกษัตริย์ดาวิดแน่นอนนั่นก็เปาโลก็พูดถึงกษัตริย์ดาวิดแล้วก็บอกกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็ยังไงก็ตามก็ยังเน่าเปื่อยแต่มีผู้หนึ่งที่ไม่เน่าเปื่อยก็คือพระเยซูนะคะเนาะก็ค่อยๆท้าความมาเรื่อยนะคะก็จะเห็นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสยาอย่างไรสำหรับสิ่งที่คนยิวรอคอยพระเยซูคือความสำเร็จของธรรมบัญญัติอย่างไรนะคะก็พูดเพื่อจะให้ยิวเข้าใจนะคะแล้วก็รู้จักกับพระเยซูมากขึ้นนั้นก็บอกว่าข้อสังเกตที่อาจารย์เปาโลคำเทศนาของอาจารย์เปาโลเนี่ยต่างจากของเปโตรหรืออะไรต่างๆแน่นอนเปาโลก็คือเปาโลซึ่งเป็นฟาริสีเปาโลก็จะมีความเคร่งในธรรมบัญญัติรู้เรื่องธรรมบัญญัติอาจจะดีกว่าเปโตรนะคะฉะนั้นสิ่งที่เปาโลสื่อสารเข้าไปนะคะก็สื่อสารว่าธรรมบัญญัติช่วยไม่ได้หรอกนะคะนอกจากพระคุณของพระเจ้านะซึ่งเปโตรก็จะไม่ได้พูดประเด็นนี้นะคะหรือพูดถึงกษัตริย์ซาอูลนะซาอูลกับซอลก็เหมือนกันเนาะเปาโลคือซาโลก็คือซาอูลนั่นเองนะคะในภาษาฮีบรูนะคะเนาะนั้นซาโลก็พูดถึงว่าซาอูลเพราะว่าซาอูลซึ่งเปโตรไม่ได้พูดถึงถามว่าทำไมถึงเปาโลถึงพูดถึงซาอูลนอกจากชื่อเหมือนกันแล้วมีอะไรที่เหมือนกันอีกไหมเป็นคนเผ่าเดียวกันเผ่าไหนอะลาหูหรือกะเรียงหรือลิซูเป็นเผ่าเบนจามินเหมือนกันนะเป็นเผ่าเบนจามินเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะเวลาเราเป็นพยานเนี่ยเราก็จะมีหาจุดร่วมบางส่วนที่ทับกับชีวิตของเราเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจนะคะในสิ่งที่เรากำลังสื่อสาร นั้นเพื่อจะดึงความสนใจของคนยิวนั้นเปาโลก็พูดถึงซาอูลนะคะพูดถึงเขาเองก็เป็นคนเผ่าเบนจามินเหมือนกันนะคะงั้นกษัตริย์ซาอูลก็เป็นซึ่งยิวรู้จักแน่นอนนะคะก็มาจากเผ่าเบนจามินนั้นสิ่งที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็จะนำความสนใจแล้วก็พูดถึงพระเยซูคริสต์พูดถึงที่พระองค์เข้ามาประกาศข่าวประเสริฐและยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อคนทั้งหลายแล้วนอกจากนั้นพระองค์ยังฟื้นคืนพระชนพระองค์เป็นขึ้นมานะคะคืนชีวิตขึ้นมาอันนั้นก็คือข่าวประเสริฐที่เราประกาศไปนะคะขอให้พี่น้องเวลาประกาศข่าวประเสริฐขอให้ครบถ้วนเนาะไม่ใช่พระเยซูถูกตรึงแล้วไม่เอาลงเนาะยังอยู่ตรึงบนไม้กางเขนอยู่นะคะพระเยซูไม่อยู่บนไม้กางเขนแล้วนะคะเห็นไหมไม้กางเขนว่างเปล่าเนาะพระเยซูคืนพระชนและยังเป็นอยู่แล้วยังทรงพระชนอยู่นะคะนั้นในการข่าวประเสริฐของประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโลก็จะครบถ้วนในลักษณะแบบนี้พี่น้องลองไปศึกษาดูนะคะเนาะนั้นเชื่อว่าการตอบสนองของผู้ฟังที่เป็นยิวแล้วก็คนที่เป็นเข้าจารีตยิวจะเป็นยังไง ฟังแล้วเป็นไงถ้าคนยิวฟังเ ขณะที่ท่านทั้งสองออกเดินไปคนทั้งหลายก็อ้อนวอนพวกท่านให้กล่าวคำเหล่านั้นให้พวกเขาฟังอีกในวันสะบาโตหน้าอยากฟังอีกอยากฟังอีกแม้ว่าจะยาวอยากฟังอีกเมื่อประชุมเลิกแล้วยิวหลายคนกับพวกเขาพวกเข้าจารีตยิวที่นับถือพระเจ้าก็ตามเปาโลและบานาบัสไปท่านทั้งสองจึงพูดคุยกับพวกเขาและปลุกใจให้พวกเขาดำรงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่ฟังเลยตามไปถามอีกเนาะไปพูดคุยส่วนตัวอีกเนาะเราเคยตามนักเทศไปไหม พอเลิกโบสถ์แล้วบายบายอย่างเก่งก็สวัสดีค่ะเคยตามไปพูดคุยกันกับเขาไหมนะคะจานเทศอันนี้จานต้องการให้เราเปลี่ยนชีวิตยังไง แล้วก็ปลุกใจให้เขาดำรงอยู่ในพระคุณของพระเจ้านะคะเนาะก็ผลปรากฏว่าตื่นเต้นมากคนยิวที่ฟังมาอีกนะสัปดาห์หน้ามาอีกเนาะสบาโตหน้ามาอีกนะ โอ้สัปดาห์ต่อไปคนเกือบทั้งเมืองมาฟังพระชนะของพระเจ้าโอ้คนเกือบทั้งเมืองอันติโอคปิซิเดียนี่นะเกือบทั้งเมืองคนเยอะอยู่นะมาฟังพระชนะของพระเจ้าอัศจรรย์มากอัศจรรย์มากขอบคุณพระเจ้าเนาะที่ข่าวประเสริฐถึงแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วนะคะในช่วงเวลานั้นสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมาก็คือเมื่อยิวคนจำนวนมากมายเห็นก็อิจฉาดูหมิ่นประมาทและคัดค้านคำของเปาโลอิจฉาพูดหมิ่นประมาทแล้วคัดค้านคำของเปาโลขนาดเปาโลเนาะยังเกิดสถานการณ์นี้นะคะเราเองก็ไม่ต่างกันแน่นอนก็จะมีคนต่อต้านเราจะมีคนคัดค้านคำพยานของเราอันหนึ่งนะพี่น้องที่เขาไม่สามารถจะคัดค้านได้คืออะไรรู้ไหมคำพยานส่วนตัวประสบการณ์พี่น้องก็ประสบการณ์ของฉันน่ะไม่ใช่เธออันนี้คัดค้านไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นการเล่าคำพยานของเราก็จะมี impact เนาะต่อคนฟังนะคะมีผลกระทบต่อคนฟังเพราะนั้นสิ่งที่แน่นอนคงไม่ใช่คำพยานของเราอย่างเดียวเนาะก็มีสิ่งที่คำพยานว่าพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราอย่างไรนะคะนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั้งหลายเห็นว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่นั้นก็จะเห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะตามมาจากคำเทศนาของอาจารย์เปาโลก็คือคนยิวที่มีใจอิจฉาอย่างยิ่งอิจฉาด้วยมีคนตามอิจฉาด้วยว่าเสียผลประโยชน์นะคะคิดว่าเมื่อก่อนเข้ามาวันสะบาโตก็คงมีคนยิวเยอะแยะตอนนี้คนที่ต่างชาติไปเชื่อพระเจ้ามันจะมีต่างชาติสองประเภทเนาะต่างชาติที่เข้ารีดกับต่างชาติที่ไม่ได้เข้ารีดนะคะที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อไปธรรมศาลาเราจะเจอยิวแล้วก็เจอคนต่างชาติที่เข้ารีดนะคะแต่ยิวนอกธรรมศาลายังไม่เคยได้ยินแต่ตอนนี้เริ่มเห็นแล้วเนาะว่ายิวนอกธรรมศาลาก็เริ่มได้ยินแล้วเพราะทั้งเมืองมาฟังข่าวประเสริฐนะคะนั่นก็จะเห็นว่าข่าวประเสริฐมันไม่ใช่หยุดนิ่งแค่ยิวหรือพวกที่เข้ารีดกับยิวแต่เริ่มไปสู่คนต่างชาติที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปนะเริ่มเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าเนาะข่าวประเสริฐเริ่มขยายออกไปอย่างที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโลนะคะเปาโลกับบานาบัสนั้นเอาพี่น้องอ่านแล้วกันเนาะพี่น้องอ่านด้วยกันดีกว่านะคะเนาะ1 2 3สิ่งที่เกิดขึ้นการต่อต้านการคัดค้านไม่ได้ทำให้เปาโลกับบานาบัสย่อท้อจะเห็นสังเกตนะเริ่มมีเปาโลเป็นนำหน้าเนาะบางคนบอกว่าเปาโลเริ่มเป็นผู้นำเริ่มใหญ่กว่าบานาบัสไม่ใช่นะคะพี่น้องบานาบัส ก็ยังยิ่งใหญ่อยู่เปาโลก็ยิ่งใหญ่ด้วยเพียงแต่ว่าข่าวประเสริฐเนี่ยไปถึงคนต่างชาติซึ่งพระเจ้าให้เปาโลนะตามนี้ใช่ไหมพระเจ้าให้เราตั้งใจเป็นความสว่างสำหรับคนต่างชาติทำไมถึงเปาโลเริ่มมีบทบาทตรงนี้เพราะว่าพระเจ้าตั้งเปาโลไว้เปาโลก็เลยเป็นชื่อต้นบางคนบอกว่าอ๋อตอนนี้บรรดาบัสตกอันดับไม่ใช่นะคะเปาโลพระเจ้านำให้ไปประกาศคนต่างชาติบรรดาบัสก็ยังเป็นผู้นำคนยิวที่อันติโอคอยู่นะคะเพื่อจะทำการของพระเจ้าเราจะเห็นว่าทั้งสองคนก็ยังมีใจกล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐแม้ว่าจะได้รับการต่อต้านมากมายแล้วสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ว่าแต่พวกท่านตัดสินตัวเองว่าไม่สมควรจะได้ชีวิตนิรันดร์โอ้น่ากลัวเนาะขอพระเจ้าช่วยแล้วกันนะคะเนาะการทรงเรียกและการทรงเลือกของพระเจ้าเกินที่เราจะเข้าใจได้แต่ว่าสังเกตดูคนที่ปฏิเสธก็คือคนที่ตัดสินใจเองคนที่ตัดสินใจเองนะคะนั้นสิ่งที่เราจะขอพระเจ้าช่วยก็คืออธิษฐานให้เขาตัดสินใจถูกตัดสินฐานให้เขาตัดสินใจถูกนะคะเพื่อจะส่งผลต่อชีวิตของเขาตลอดนิรันดร์กาล นั้นก็เลยเป็นเหตุให้เปาโลจะหันหน้าหันไปหาคนต่างชาติละ เพราะว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งว่าอันนี้เป็นข้อความที่มาจากพระธรรมอิสยาห์นะคะอิสยาห์เราก็จะอ่านเรื่อยๆตอนคริสต์มาสเนาะเรื่องผู้รับใช้อิสยาห์บทที่49ผู้รับใช้ว่าเป็นความสว่างของโลกนี้นะคะกำลังพูดถึงพระเยซูแต่ทำไมเปาโลพูดตอนลูกาเนาะโค้ดคำของเปาโลพูดว่าเปาโลกล่าวว่าพระองค์พระเจ้าตรัสสั่งเราว่าเราคือเปาโลกับบารนาบัสอย่างนี้ทำไมชิฟเคลื่อนที่จากพระธรรมอิสยาห์ที่พูดถึงพระเยซูมาเป็นเปาโลกับบารนาบัสแสดงว่ามันต้องมีความเกี่ยวข้องกันเนาะระหว่างพระเยซูกับบารนาบัสกับเปาโลถูกไหมนะคะการสืบสานงานของพระเจ้ากำลังส่งทอดไปถึงเราทั้งหลายถึงเปาโลถึงบารนาบัสแล้วถึงเราในทุกวันนี้ด้วยนะคะที่เราจะเป็นความสว่างเพื่อจะนำความรอดไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนะขอพระคำตอนนี้ที่ไม่ใช่เพียงแค่พูดกับเปาโลกับบารนาบัสเท่านั้นแต่ให้พูดกับเราทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยตรงกันข้ามเนาะต่างชาติกับดีใจมากเนาะได้ยินดังนั้นก็ยินดีและสรรเสริญพระเจ้าคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้เพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์ก็เชื่อถือพระชนะของพระเจ้าจึงแพร่ไปทั่วเขตแดนนั้นนะคะเขตแดนนั้นก็คือรอบๆนะคะฟินิเซียขอโทษทีแอฟริเจียตรงนู้นนะคะเนาะก็จะเห็นว่าข่าวประเสริฐเริ่มออกไปมากขึ้นมากขึ้นนะคะต่างชาติกับดีใจเหมือนเราเห็นคลิปตะกี้นี่เนาะคนชนะอย่างไม่คาดคิดดีใจมากนะคะอยู่เฉยๆก็ได้รับพระพรนะคะอยู่เฉยๆข่าวประเสริฐก็ไปถึงนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะ ไม่ใช่จบแค่นั้นเนาะต่างชาติดีใจแล้วดีใจด้วยนะคะปรากฏว่ามีพวกยิวยุยงบรรดาสตรีมีศักดิ์ไม่ทำไมยุยงผู้ชายด้วยเนาะซึ่งเป็นคนต่างชาติที่นับถือพระเจ้ากับพวกผู้ชายโอเคไม่ใช่ผู้หญิงโดนยุยงอย่างเดียวเนาะผู้ชายก็โดนยุยงด้วยนะคะที่เป็นใหญ่ในเมืองนั้นให้ข่มเหงและขับไล่เปาโลกับบารนาบัสออกจากเมืองของเขาทั้งหลายเปาโลกับบารนาบัสจึงสะบัดผงคลีดินที่ติดเท้าออกต่อพวกเขาแล้วไปยังเขตเมืองอิโคนิยุมคุ้นๆไหมสะบัดผงคลีดินเนาะนะคะพระเยซูก็บอกกับสาวกแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าบ้านเมืองไหนบ้านเมืองไหนไม่ต้อนรับก็สะบัดผงคลีดินนะคะออกไปคือหมายความว่าเราตัดสัมพันธ์อะนะคะนั้นก็เลยขอบคุณพระเจ้าเนาะในแง่หนึ่งก็คือว่าการข่มเหงและการขับไล่เปาโลกับบารนาบัสนะคะไม่สามารถที่จะหยุดยั้งงานของพระเจ้าได้แล้วกลับทำให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปถึงคนต่างชาติได้นะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าอิโคนิอุมอยู่ตรงไหนนะคะนะคะตอนนี้กำลังพูดอยู่ตรงนี้นะคะอันติโอคที่ปิซิเดียแล้วอิโคนิโอมอยู่ตรงนี้นะคะก็ ไปต่อนะคะไปต่อก็จะเห็นว่าก็แถวนี้ก็จะเป็นคนต่างชาติอยู่เยอะนะคะขอบคุณพระเจ้าเนาะที่งานของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดยั้งได้แม้ว่าจะได้รับการต่อต้านและข่มเหงเราฟังคราวที่แล้วมาเนาะมีคนต้องพลีชีพมหาศาลมากมายนะคะเพื่อให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าขยายออกไปขอบคุณพระเจ้าที่ข่าวประเสริฐนั้นไม่ได้หยุดเพราะเราเพราะมนุษย์นะคะแต่ข่าวประเสริฐออกไปเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข่าวประเสริฐออกไปเพราะว่าพระเยซูคริสต์ผู้ทำให้ความสำเร็จของข่าวประเสริฐเพราะว่ามีคนของพระเจ้าบางคนที่มีใจกล้าหาญยังสืบสานงานของพระเจ้าแม้ว่าจะมีการต่อต้านแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ต่อสู้มากมายเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือพระคุณของพระเจ้าก็ยังไปถึงคนต่างชาติได้นะคะ ขอพระเจ้าเมตตานะคะเนาะที่เราจะไม่ประกาศเรื่องราวของสิ่งอื่นนอกจากที่จะประกาศเรื่องราวของพระเมสสยานะคะให้เราคิดถึงเนาะสิ่งที่พระเจ้าที่เราได้ฟังมาตลอดว่าในกิจการบทที่13ข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่เริ่มจากอันติโอกแล้วขยายออกไปนะคะขยายออกไปในดินแดนต่างๆมากมายแล้วเราณขณะนี้เราอยู่ที่คริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะผ่านไปถึงรอบๆจากยูเดียสมาเรียไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกได้อย่างไรขอพระเจ้าให้เราใคร่ครวญนะคะคิดถึงว่าคริสตจักรเรากับคริสตจักรอันติโอกมีความต่างกันยังไงอะไรที่เราไม่เหมือนคริสตจักรอันติโอกอะไรที่เราเหมือนคริสตจักรอันติโอกขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเป็นคนพันธกรแห่งพันธกิจที่สำคัญที่รับมอบข่าวประเสริฐของพระเยซูนะคะแม้ว่าจะต้องรับการต่อต้านแต่ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้งานของพระเจ้าหยุดข่าวประเสริฐของพระองค์ได้ ถ้าเทียบในสมัยก่อนเนาะก็เราจะมีกลุ่มอันนึงเนาะก็เรียกว่ากลุ่มที่พระกิตติคุณยังไปไม่ถึงเดี๋ยวนี้เราชอบพูดกันเยอะเนาะเราอยากจะไปทำงานกับกลุ่มนั้นนะคะในช่วงนั้นคนต่างชาติก็เป็นเหมือนคนที่พระกิตติคุณยังไปไม่ถึงเหมือนกันนะคะตอนนี้ไปถึงคนต่างชาติแล้วพี่น้องก็เป็นคนต่างชาติแล้วมาถึงเราแล้วแต่ก็ยังมีอีกคนส่วนหนึ่งที่พระกิตติคุณยังไปไม่ถึงพี่น้องรู้ไหมว่ามีที่ไหนบ้างนะคะเนาะม้งในลาวก็ยังพระกิตติคุณก็ยังไปไม่ถึงเนาะนะคะการข่มเหงก็มีเกิดขึ้นมากมายนะคะเนาะบีซูรู้จักบีซูไหมเนาะมีซูก็มีคนกลุ่มน้อยนะเป็นระดับหมื่นพระกิตติคุณก็ยังไปไม่ถึงนะคะเนาะก็ยังมีอีกมากมายนะคะที่พระกิตติคุณยังไปไม่ถึงขอพระเจ้าให้เราเป็นคนหนึ่งนะคะที่จะมีส่วนในข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่เราจะร่วมกันในการรับใช้พระเจ้านะคะบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ในโคโลสีนะคะอยากจะอ่านจากโคโลสีที่อาจารย์โปโลพูดถึงโคโลสีบทที่1ข้อ24 บอกว่าเวลานี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากเขียนจากในคุกนะคะเป็นจดหมายที่เขียนจากในคุกว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พวกท่านและความยากลำบากอย่างพระคริสต์ที่ทรงทนเพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสตจักรซึ่งยังขาดอยู่นั้นข้าพเจ้าก็ทนจนครบบริบูรณ์ในเนื้อหนังของข้าพเจ้านะคะอยากให้พี่น้องเป็นคำพูดของพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันว่าให้เราทนเพื่อให้ข่าวประเสริฐของพระองค์ครบบริบูรณ์ในเนื้อหนังในชีวิตของเรานะคะก็ขอพระเจ้าช่วยนะคะที่วันนี้จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะบอกกับพี่น้องนะคะอยากจะอ่านบทเพลง ซึ่งเรามีโอกาสร้องตอนต้นนะคะว่า เสียงของพระเยซูนะคะที่มาถึงเราทั้งหลายที่บอกว่าจงมองที่กว้างไกลออกไปสีทองของทุ่งนาสดใสพร้อมแล้วเพื่อพวกเราทำการอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์อำนาจทั้งสิ้นในโลกนั้นมีอยู่กับองค์พระเยซูเสียงของพระองค์ดังขึ้นแล้วพร้อมออกทัพประจันบานเสียงของพระองค์เรียกชื่อให้เข้าประจำการนี่เป็นเวลาที่เราจะลุกขึ้นยืนออกเดินตามบัญชาแม่ทัพของเราพระเยซูทรงเป็นแม่ทัพผู้เกรียงไกรจะทรงนำเราไปเพราะนี่คือเวลาของพระองค์นะคะให้เราจะใช้เวลานี้นะคะหลับตา คิดว่าเป็นเวลาของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายที่เราจะพร้อมทำการของพระองค์หรือยังขอสิ่งที่เราได้ฟังในวันนี้เราจะไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะแต่ข่าวประเสริฐของพระองค์จะส่งผ่านชีวิตของเราผ่านคริสตจักรของเราไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะสาธุการแด่พระบิดาเจ้าข้าเราสรรเสริญโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ข่าวประเสริฐของพระองค์เป็นฤทธิ์เดชข่าวประเสริฐของพระองค์เป็นเรื่องราวของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักเราทั้งหลายมากมายเพียงใดพระองค์ยอมสละทุกสิ่งรับความบาปในพระกายของพระองค์ทำให้เราทั้งหลายนั้นเป็นไทยทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับการไทยจากการเป็นทาสให้เราทั้งหลายเป็นไทยและขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ยังเป็นพระเจ้าที่เป็นขึ้นแล้วที่ยังอยู่กับเราที่ยังพร้อมที่จะเป็นแม่ทัพนำหน้าในชีวิตของเราที่เราจะออกไปทำการของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเถิดพระองค์เจ้าค่ะหนุนน้ำใจเราท้าทายชีวิตของเราที่จะออกไปยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐของพระองค์ยังมีคนออกมากมายที่ต้องการความรอดขอพระเจ้าช่วยเปิดตาใจเราที่จะมองเห็นทุ่งนาที่เหลืองอลามต้องการคนที่เก็บเกี่ยวคนงานของพระองค์ขอทรงโปรดส่งเข้ามาเพื่อพระราชกิจของพระองค์จะครบบริบูรณ์ในเนื้อหนังของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดอธิษฐานขอมอบทุกคนที่นี่ที่จะทำการของพระองค์ที่จะเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้การได้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน